Dette er Forenklingspodden, en podcast som tar for seg dagsaktuelle problemstillinger knyttet til teknologi, arkitektur og ledelse. Vi snakker med spennende profiler innen digitalisering og forretningsutvikling om hvilke problemstillinger de samarbeider med virksomheter om å finne løsninger på.
Jeg heter Christian Holmbo.
Og jeg er Anette Rimereit.
Og i dag skal vi snakke om en innbygger, en journal. Velkommen til en ny episode av Forenklingspodden. Jeg har hele familien stappfull av leger, og så har jeg også fått lov til å jobbe noen måneder, eller år faktisk, i Sykehuspartner. Gjennom den tiden så har jeg jo fått noen meninger og noen tanker om hvordan helsevesenet fungerer. Det er vanskelig å lese avisen om dagen også, uten å få en del assosiasjoner og tanker om IT-systemer og helse. Og hjemmefra, altså i storfamilien, så får jeg stadig spørsmål om, ja, men du som driver med sånn der IT og fikser og hjelper firmaer å ordne opp, kan ikke du bare ordne opp i det der datagreiene i helsevesenet? Så jeg har sagt at, ja, jo, sikkert, jeg har i hvert fall noen meninger om hva man kunne gjort. Men så vet jeg jo det at verden er kompleks. Den inneholder veldig mange aspekter som ikke man nødvendigvis tenker så nøye på før man står med begge beina langt nede i grøten, og derfor så har jeg invitert en veldig god kollega som har stått med begge beina med gjørmete langt opp etter knærne i disse problemstillingene, og som kan hjelpe oss å navigere litt gjennom den problematikken. Velkommen hit, Jon Aarbakke.
Takk skal du ha, Christian.
Aller først så kunne jeg tenke meg å begynne med journalsystemer. Det er liksom det som har vært det store tema i medier helt tilbake fra 15 år siden nå, at man begynte å snakke om en innbygger, en journal. Det kom en stortingsmelding i 2012 eller hva det var. Hva er en pasientjournal?
Ja, nå skal jeg prøve ikke å bruke hele dagen på å forklare det da. Men altså logisk sett så er det egentlig alle informasjonen som er produsert om en pasient. Sånn at det omfatter i prinsippet mer enn ett system. Og så er det sånn at man skal ikke journalføre absolutt alt. Det som står i journalen er jo et utvalg som legen har gjort, eller sykepleier, eller ergoterapeut for den saks skyld, eller audiograf, for det finnes i hvert fall 50 ulike yrkestitler på et sykehus, spesialisthelsetjenesten. Det har vist nok nettopp byttet navn tilbake til sykehuset etter at det heter spesialisthelsetjenesten i lang tid. Men i hvert fall, det vi tenker på er jo de store systemene som DIPS, eller ikke minst helseplattformen da, som alle har hørt om, altså navnet på et IT-system. Så det er sånn vi tenker på det, men i virkeligheten er det altså egentlig alle systemene som brukes til å fange informasjon. Og hvis du er på en fødeavdeling, så har den sitt eget journalsystem som er spesialisert for å dokumentere og hjelpe til under fødsel da. Men det kalles også gjerne for et PAS-epiod, der PAS betyr pasientadministrativt system, og epiod, elektronisk pasientjournalsystem. Og de er jo vanligvis rullet sammen i en, som DIPS og Epic, eller helseplattformen her. Men det som var i Helse Midt inntil Epic kom, var jo faktisk to forskjellige systemer, der journalbiten var levert av norske DocuLive, det utviklet de på Økan, i Siemens-bygget der. Og så hadde de et PAS-system, som var en stormaskin med grønn skjerm og det hele, så det var veldig spesielt oppsett.
Ja. Men, så da har du pasientadministrasjon, ja. Altså logistikken og ja. Timebestilling og allokering av operasjonsstuer og hvem som skal gjøre hva når og med hvilken pasient. Og så har du journalsystemet, som er på en måte det vi tenker på som en sånn arkiv av notater som blir oppdatert hver gang man har vært inne.
Grovt sett er det sånn. Og i moderne medisin så er jo også medisineringsbiten en ganske viktig del av det. Og den kalles gjerne for kurve. Chart på engelsk. Men du vet de gamle vitsetegningene der man kommer inn på visitten og så ligger det pasienter på fotenden, så er det sånn millimeterpapir. Da har noen tegnet inn.
Ja, en kurve.
En kurve. Temperatur, blodtrykk, og så har man tatt et kryss, her er det et Paracet, og så et nytt kryss, her er det et whatever.
Ja.
Det er kurve, og det er jo elektroniske foredrager. Og hvis vi ser på Epic, så er det faktisk integrert i samme system, mens alle de som bruker DIPS har et separat kurvesystem som er levert av en annen leverandør.
Ja.
Men noe av poenget med det jeg ønsket å si om dette her er at det å skrive hvordan det gikk med pasienten i et journalnotat, det er jo veldig bra. Men veldig mye handler jo om å planlegge fremtidig behandling og planlegge medisinering.
Ja, for det er jo noe av det jeg har skjønt har kanskje vært ambisjonen da, hvis man tenker på helseplattformen som du nevnte i Helse Midt-Norge, så har det handlet opp nettopp det, at disse journalnotatene, en ting er at de skrives som et arkiv, og på en måte arkivere hva som er gjort, men at grunnen til at noen ønsker å få tak i den informasjonen, er at de ønsker å bruke den informasjonen som underlag for å planlegge videre behandling. Når pasienten skrives ut av sykehuset og kommer på rekonvalesensopphold et sted eller til fastlegen for den saks skyld, så skal den informasjonen være tilgjengelig for at du kan bruke det til å planlegge videre.
Absolutt. Og der er du inne på en måte stafettprinsippet da. Det er alltid en ansvarlig behandlende organisasjon. Det er aldri to, ikke sant?
Nei.
Så det er alltid en om gangen. Så det er alltid egentlig alltid en henvisning. Du har alltid en handshake. Du henvises til sykehus, ikke sant? Og når du er ferdig der, så kommer du tilbake til fastlegen med en epikrise. Da er de ferdige. Og da gjør ikke de mer. Nei. Til de får en ny henvisning, og så videre, ikke sant? Og det er klart at i dag, hvis du ikke har en felles informasjonssystem, så fungerer jo epikrisen i stor grad som underlag for neste behandling. Og det vet den som skriver epikrisen, altså epikrise er et utskrivingsnotat. Den som skriver epikrisen sørger da for å ta med hva var galt da pasienten kom inn, hva trodde vi, hvordan vi behandlet vi vedkommende, hva har vi gjort siden, hva er tilstanden nå, og hva anbefaler vi videre. Og det fine med det er jo at den som mottar pasienten får da på en måte litt sånn ferdigtygd rapport om hva som er greia. Alternativet å sitte og bla i alt det som skjedde på sykehuset under 3 ukers opphold, det vil være helt umulig for en fastlege. Vi vil aldri akseptere noe sånt, og det vil heller ikke være en rasjonell måte å gjøre det på. Men det vil jeg litt tilbake til, bare... Altså, aksjonproblematikken ligger jo også litt i bakhodet her.
Ja, for Akson var et prosjekt som var ment å lage felles journalsystem for kommunalhelsetjenesten nasjonalt. Og det diskuteres, eller ulike påstander som verserer i medier, i hvert fall om hvorvidt dette var planlagt som et stort prosjekt som skulle bygge en stor løsning, eller om det var en arkitektur hvor du skulle koble sammen en hel masse moduler og funksjoner, og så trenger ikke vi å rippe opp igjen i den diskusjonen, men det ble i hvert fall etter noen års slit, så ble det lagt dødt da, politisk.
Det viser seg jo at organisasjoner pleier å utvikle systemer som er tilpasset deres egen arbeidshverdag. Ja. Og derfor så har vi jo en stor skog av datasystemer. Alle har jo forskjellige, og det, innenfor nesten hver bransje finner du mer enn en leverandør, fordi at de har ulike styrker og svakheter og ulike grunner til det. Kan jeg få lov å belegge det med et litt eksempel?
Ja.
Jeg har jobbet ganske mange år med radiologi, altså også kjent som røntgen, men det er ikke så mye røntgen i våre dager, da. Det er jo mye CT, som for så vidt er røntgen, og MR. Ja. Men hvis du kommer inn, la oss si at du bor i Tønsberg, og så har du et eller annet, så blir du henvist til Tønsberg sykehus, og så finner de et eller annet som de ikke liker så godt. Da blir du kanskje henvist til Radium eller Rikshospitalet i Oslo. Da sendes faktisk bildene dine elektronisk til Oslo. Og det finnes det gode systemer for i dag. Det har eksistert i mange, mange år. Og her må vi skryte litt av Norge. Norge var det første land i verden som var helt digitalt på radiologi. Og det var i 2004.
Ja.
Så vi har ligget langt foran veldig mange land da. Men det som skjer da er jo at den legen som gjorde undersøkelsen på Tønsberg er ikke spesialist, ikke sant? Men nå har du havnet hos en leverspesialist på Rikshospitalet. Og han eller hun bruker mye mer tid på den undersøkelsen og vet at han eller hun er på en måte last chance Texaco, eller hva det heter for noe. Så de tar seg bedre tid, og de har kanskje bruker bedre og mer avanserte verktøy. Sånn at til synlandet så gjør de samme butikken. De driver med radiologi. Men de gjør faktisk ikke det. Fordi at det er flere nivåer i helsetjenesten med ulike grader spesialisering.
Ja, så da tenker du at det verktøyet de trenger, eller som er hensiktsmessig i deres arbeidshverdag, har annen type grensesnitt og funksjonalitet, eller det vil være naturlig at det skal ha det, enn det verktøy som den jevne radiologen, da, eller multipurpose radiologen, har på det lokale sykehuset.
Ja, og du kan si at det kan tilsynelatende et banalt eksempel, men jeg tror egentlig det er ganske illustrerende. Så de gjør også, det betyr også at de gjør andre typer undersøkelser på labben. Altså når du blir lagt på benken og det tas bilder av deg, så gjør de det også på en annen måte når du er kommet til Riksen, enn du gjorde på, la oss si, Tønsberg. Da. Nå er det ikke det at jeg vil henge ut Tønsberg, men det er et lokalsykehus, ikke sant? Det er mindre spesialisert, som du var inne på. Så tilbake til utgangspunktet, en journalsystem er ikke minst et logistikk- og produksjonssystem. Hvis du ser på datamodellen, så inneholder den masse sånne ting som ressurser, folk, roller, koding for aktiviteter som er utført, muligheten for å hente refusjon fra staten, kanskje til og med faktureringsmuligheter, altså masse butikk, rett og slett.
Ja, for det er jo noe av det som har vært fokusert mye på rundt problematikken i Midt-Norge, at dette EPIC-systemet som de da har valgt til helseplattformen, har vært bygd opprinnelig, primært som et regnskapssystem for å fakturere forsikringsselskapene i USA, hvor du skal telle antall bomullsdotter som er brukt i behandling av pasienten, for de skal ta betalt for alt, ikke sant? Og for at systemet da krever det, så må legene, også de som jobber i Norge, registrere det, selv om de har skrelt vekk mye, selvfølgelig.
Ja, jeg frykter at du har rett. Altså, driveren i USA er jo... Det er klart at de leverer også medisin i særklasse, og det har jeg også familieerfaring fra. Og men, modellen i bunnen er veldig, veldig annerledes. Og det vil typisk, altså, du og jeg som IT-arkitekter, vi forstår at dette vil være avleiret i informasjonsmodellen på helt grunnleggende vis, og det kan gå rett, slå rett inn i arbeidsprosessen. I DIPS så får du ikke gjort noe som helst hvis ikke det ligger en henvisning i systemet. Alt begynner med det, det rotobjektet for enhver aktivitet. Og hvis ikke du har en henvisning, så lager du en. Altså hvis det kommer noen inn akutt, så har ikke de med seg en henvisning.
Nei, så da så, finner man på en.
Da lager man en henvisning der ja. Og da. Bare klikk, og så har du en henvisning. Men du må ha det objektet i systemet. Noe sier jeg med at i Epic så vil det være et annet objekt som er det helt sentrale for å få gjort noe som helst.
Det kan godt
tenkes. Det kan ha med insurance å gjøre, ikke sant? Ja. Altså, det ligger på en måte i kort med at det må være litt sånn. Og det kan ha vidtrekkende konsekvenser for mange ting.
Men da sier du egentlig at fordi at behovene til de ulike yrkesgruppene som skal inn og skrive et eller annet form for journalnotat eller gjøre en eller annen form for aktivitet og registrere noe greier i det vi på folkemunnet holdt jeg på å si kaller journalsystem, det er såpass forskjellig at det allerede der ikke gir mening å tenke at man skulle hatt et felles system.
Det kan i hvert fall være farlig. Jeg kan gi et annet eksempel. Altså, i Norge så er jo så lønnsnivået, lønnsforskjellen på en radiolog og en radiograf, altså de som tar røntgenbildene og en sykepleier, den er til stede, men den er jo ikke grotesk. Det er ikke 10 ganger som det kan være i USA, ikke sant? Eller 5 ganger i hvert fall. Og rollene glir litt mer over i hverandre. Så en radiolog på Aarhus som går nattevakt, og så kommer, oppstår det noe akutt, han eller hun går da inn i systemet og oppretter henvisningen til røntgen der og da, og venter ikke på at en sekretær eller en annen lavere betalt person skal gjøre det for vedkommende. De bare gjør det, og så tar de bildet, og så er det gjort, ikke sant? Det flyter. Men hvis du kjøper et utenlandsk system, så risikerer du at en radiolog ikke har tilgang til den funksjonen. For dette vil aldri finne på å gjøre det i disse landene som, hvor dette systemet er bygget.
Nei.
Så kulturelle forskjeller slår rett inn i IT-systemet også.
Så, det, så ikke bare institusjonelle forskjeller, men også faktisk da mellom land og kulturer og lønnsnivåer og masse aspekter.
Da, du kan sikkert programmere det rundt når du har kjøpt et system, men det er enda en ting du må gjennom da, fordi at det ikke er laget for norsk kultur. Rett og slett.
Jeg har pleid å bruke en analogi eller en parallell til penger av finans. Altså, alle norske virksomheter er lovpålagt til å rapportere sine regnskapstall inn til skattemyndighetene og til Brønnøysundregistret. Det er ikke det samme som at alle norske virksomheter er underlagt å ha det samme regnskapssystemet. Det skulle tatt seg ut at alle hadde samme regnskapsprogram. Da hadde jeg fått litt mindre radioreklame på podcastene mine for disse her regnskapsprogrammene. Men er det mulig å bruke den type parallell? Altså, vi har jo et felles system i bånd. Vi har Brønnøysundregisteret, og vi har skatt og skattemyndighetenes arkiver over økonomiske, både for privatpersoner og bedrifter, og offentlige virksomheter for den saks skyld. Det er jo felles. Og Altinn er på en måte felles som en stor portal som kan brukes, men så sitter ikke regnskapsførerne i den enkelte bedrift ute og manuelt legger inn ting i Altinn, kanskje i en enkeltmannsbedrift, men i større virksomheter så er jo dette integrasjoner mellom regnskapssystemene. Og hvis jeg skulle kjøpe regnskapssystem til mitt firma, så ville de leverandørene som ikke hadde klare integrasjoner mot Brønnøysund og skatt, de ville ha en tung jobb med å få solgt regnskapssystemene sine i det norske markedet. Hadde det gått an å tenke sånn i legeverden, holdt jeg på å si?
Altså, jeg synes jo analogien er god på mange måter. Hvis du spør meg hva jeg tenker om disse tingene, så vil jeg jo si at det er viktig at man kan konsumere i dette tilfellet ditt et regnskap. Så regnskap er standardisert på en måte da. Og hvordan det blir produsert er jo litt mindre interessant så lenge produktet har riktig kvalitet. Og for meg vil analogiene her vil jo være dokumentene som produseres, altså epikrise som var nevnt og sånne ting, at de er på et format som andre kan lese. Og det er det jo, fordi på PDF. Ofte i våre dager. Så, ja. Analogien bryter jo sammen, fordi at medisinsk informasjon er ikke så strukturert og veldefinert som et regnskap.
Men nei, du kunne strengt tatt sagt at røntgenbildene og epikrisene i PDF-form, da,
ja.
Og en del ting som vi allerede har sentralisert, som noe som heter pasientens legemiddelliste, som er en sånn nasjonal komponent for det, er resept. Det er de fleste av oss brukt ved å dra på apoteket og kan hente resept uansett hvor i landet, så lenge den er registrert inn i systemet sentralt. Så det går an å se for seg noe sånt, men vi har ikke kommet så langt da, på den reisen.
Vi tar en veldig kort historielekse her da, så var det visionære mennesker da, som tidlig på 2000-tallet laget noe som de kalte for kompetansesenteret for IT i helsesektoren, KITH. Og de laget da de meldingsstandardene som fortsatt brukes i Norge, basert på noe som heter EBXML. Og de har masse strukturerte data om hvem som sendte det, hvem det går til, og en del sånne tekniske koder. Men så kommer det innholdet da, og det egentlig bare et tekstdokument. Det jo I liten grad strukturert. Hvis et røntgen sa da, så vil du nok finne et strukturert felt som sier hva det var for en undersøkelse og sånne ting, så du skal bare lete etter det. Men så kommer beskrivelsen at pasienten har et brudd I høyre lår og bla bla bla. Det ren tekst.
Ja, og så finnes det et vokst frem da internasjonale dokumentasjonsstandarder for helseinformasjon også. Og der har det jo alltid vært en dragkamp mellom profesjonene, de ulike profesjonene, og de som prøver å holde mest mulig orden på datasystemene og informasjonen, holdt jeg på å si, hvor noen vil ha mest mulig strukturert informasjon, altså form av attributter med verdier som kan lagres ned I databaser, og andre vil helst beholde størst mulig frihetsgrad I forhold til å skrive notater I brødtekst, eller lese for den skyld. Der det ikke noe fasit, der må man finne en eller annen balanse, men det jo ytterligere et aspekt da, I forhold til å prøve å forstå hvorfor dette så vanskelig, noe som umiddelbart kunne virke banalt, og at vi driver og slåss med masse forskjellige systemer, så hadde det ikke vært lettere å ha ett og så videre, ikke sant?
ja, ja.
Men så har vi en utfordring I forhold til deling av den informasjonen da, på tvers, for der hadde du, når vi snakket litt her før vi skrudde på mikrofonen, Jon, så hadde du noen fine betraktninger rundt tre murer snakket du om.
Ja, riktig det.
Hva det for noe?
Det sa vi at et sykehus på en måte omgitt av tre murer, da. En juridisk mur, en elektronisk brandmur og en fysisk mur I form av gjerde og der tomten vår slutter. Og det egne regler som gjelder innenfor det geografiske området. Altså, hvis det står en gravemaskin og graver inne på sykehusområdet, så det du som har bedt om å grave, ikke sant? Så du vet hva den holder på med. Du vet hva som skjer på ditt eget område, men du vet ikke hva som skjer utenfor ditt eget område. Så derfor vil du gjerne kanskje kryptere data før du sender de ut av ditt eget område. Du har brandmurer rundt som gjør at datatrafikken inn og ut har du kontroll på. Ikke minst alle som jobber der, du vet hvordan de har tilgang til dine datasystemer, for det du bestemt. Og du har ansatt dem, så du har en kontrakt med dem. Du har I prinsippet sanksjonsmuligheter overfor dem. Og du kan overvåke hvordan de jobber med dine datasystemer. Så når det kommer en pålogging fra da, Jon for eksempel, da, så vet jo sykehuset hvilke krav som stilt. Det brukernavn og passord? Er det et kort med PIN-kode? Er det biometri? Det har de bestemt. Hvis det da kommer en forespørsel elektronisk inn utenfra fra Oslo kommune, eller Hattfjelldal, eller hvor det måtte være, så vet de I prinsippet mindre om hvem som der ute, hvordan de logget seg på, og hvis vedkommende på en eller annen måte får tak I informasjon de ikke skal ha fatt I, så har de et problem. Og det derfor at det har tatt litt tid å få informasjonen til å flyte. Nå det noe som heter pasientens journaldokumenter og pasientens legemidler, og det baserer seg jo faktisk på at man viser data på tvers av helseforetak. Men det har tatt ganske lang tid å få det opp på fly, og noe av problemet har vært at man har manglet en felles modell for å stole på hverandre. Hva skal vi legge til grunn?
Ja, og så det noe som jeg ikke har helt 100% kontroll på, men det handler om det juridiske som du nevnte, da. Så du har kontroll på hvem som ansatt hos deg, og da har du på en måte sanksjonsmuligheter, og du har kontraktsbetingelser og så videre som noen har skrevet under. Så kan du si at ja, men kunne vi ikke sentralisert det og si at alle leger med hjemmel I Norge har skrevet under på at de skal behandle det på vegne av AS Norge på en måte. Vi innbyrger I Norge og ikke I en sykehuskrets. Og hvis jeg blir lagt inn på sykehus I Østfold, så håper jeg at de får vite om noe som skjedde når jeg var innlagt på sykehuset I Trondheim året før. Og det gjør de jo ikke I utgangspunktet med mindre noen sier fra, dessverre I dag. For tanken jo at det skal gjøre det. Men det har jo vært noe av utfordringen her, og det var jo noe av det som man ønsket å gjøre noe med, hvis man skal gi noe kred til de som har gjort et tappert innsats for å fikse dette problemet. Og så var det tenkt fra politisk hold hvertfall at da ruller vi det ut I Midt-Norge, for der trenger de noe uansett. Der har de, som du var inne på I sted, en gammel løsning som fortjener modernisering. Da prøver vi et prosjekt hvor vi ser om vi kan bygge en løsning og en plattform som kan brukes både I sykehusene, spesialisthelsetjenesten og I kommunehelsetjenesten, primærhelsetjenesten og hos fastlegene. Så ser vi nå at det stadig færre fastleger som ønsker å bli med, og mange kommuner som fortsatt enten sitter på gjerdet eller har til og med bestemt at de har ikke tenkt å ta dette I bruk. Og da vil selvfølgelig to av hjulene på trehjulssykkelen falle av eller henge og dingle, og da blir det litt vanskelig å få til å spille. Men ideen var jo at hvis dette hadde fungert så godt som man håpet, så kunne man bruke det som utgangspunkt for å så bygge en nasjonal løsning på tilsvarende lest, da. Hva ville det bety for dette eierskapet eller ansvaret for dataene og beskyttelsen av dem på de enkelte institusjonene? For der ser jeg at liksom, du ikke jurist, og jeg skal ikke utfordre deg på å svare på dette nødvendigvis, men kan vi tenke litt høyt rundt, hvis dette har vært en så stor barriere da, som det presenteres å være, betyr det at det har vært en misforstått barriere, tenker vi det, at dette kunne vi håndtert annerledes, eller det kanskje feil å se for seg at dette skal sentraliseres?
Ja, det der jo et kjempespørsmål, Christian, og jeg synes ikke det så lett å gi noen... Det lettere å beskrive det jeg vet, som hvordan lovverket fungerer I dag, Og det er jo egentlig veldig enkelt, og det er jo at, la oss si at jeg er lege da, og jeg jobber i en institusjon, så det er den som eier journalen, som har ansvar for å føre journal. Du har plikt til å føre journal, og dermed har du også ansvar for den informasjonen. Og det er ingen andre som har det ansvaret. Unntaken er jo de få informasjonsbitene som er sentralisert i Norge, men de har underlagt en egen lovhjemmel. Og det er jo e-resept, og det som ligger i kjernejournal. For eksempel så hvis du slår opp i din kjernejournal og du har diabetes, så bør det ligge der, ikke sant? Og der ligger 3 års resepthistorikk og sånne ting. Og det er jo litt av det interessante da, at her ser vi jo på en måte forskriften i aksjon. E-resept, reseptformidleren, har ikke hjemmel til, og dette husker jeg godt fra da jeg var arkitekt i e-resept i 2 år, har ikke hjemmel til å oppbevare reseptene dine etter at de er utekspedert. Så det er en egen del av kjernejournalforskriften som gir hjemmel til å oppbevare resepthistorikken i 3 år. Og det betyr at apotekene, når de slår opp, så ser de bare gyldige resepter. Men fastlegen din, og jeg selv, kan jo se 3 års historikk på reseptene mine. Og det er veldig nyttig. Men det er altså en egen hjemmel for det. Det er jo noe av det som er poenget her. Du må ha hjemmel for å lagre helseopplysninger. Og i en modell hvor du da sentraliserer ting, som i Helse Midt, så for å være helt ærlig, så aner jeg ikke hvem som har den, hvordan hjemmelen, hvordan den er organisert nå. Og den, en ting er jo å ha en hjemmel, men den blir jo omsatt i tekniske løsninger, ikke sant? Mm. Og det er veldig enkelt hvis du er på OVS da. Alle som er pålogget på OVS, de er underlagt det samme regelverket. Men hvis nå er Epic, så har St. Olav lagt inn sine journaldokumenter, og så logger man seg på i Levanger. Hva da? Får man bare se Levanger sine dokumenter? Får man se hele pasienten? Jeg tror det siste er svaret, at du får se hele pasienten.
Jeg har forstått at det er det som er tanken.
Og jeg personlig synes det virker fornuftig. Jeg vet at det var et case der Jonas Gahr Støre ble konfrontert av en lege, jeg tror det var Levanger, da han hadde kreftpasienter. Så sendte han dit til Trondheim, så ble de behandlet der, og så ble de sendt tilbake til Levanger. Og så var han none the wiser. Han fikk en epikrise.
Ja.
Men han kunne ikke se hva som egentlig hadde skjedd på St. Olav, fordi at han hadde ikke innsikt i deres systemer. Og jeg tenker jo også det, at det å dele resultatene, at de kan se, vi sitter i Levanger, så kan vi se hva som skjedde med pasienten inn på St. Olav, det er fornuftig.
Ja, for det er en dragkamp som er vanskelig, sånn, hva skal jeg si, akademisk sett, eller om du vil, opp mot følelser og etikk. For det er klart, jeg tror det er lett å være enig om at liv og helse er viktigere enn personvern,
ja.
I mange tilfeller, ikke sant?
Ja,
men lovverket vårt og praksisene våre er styrt ut fra personvern i større grad enn liv og helse, sånn som beslutningene har vært tatt historisk, opplever jeg. Det er viktigere å passe på at helseopplysningene ikke kommer på avveie, enn å sørge for at de er tilgjengelige for de som kanskje trenger dem for å gi deg best mulig behandling.
Ja,
det er litt tabloid, sant?
Ja, det er litt tabloid. Men jeg, i prinsippet er enig med deg.
Jeg tror kanskje ikke man har sittet og veid de to tingene og sagt at ok, hva er viktigst? Man har sagt hvordan kan vi gjøre dette uten å risikere å bryte med personvernet og eksponere helseopplysninger på uønsket måte. Og så har det blitt betraktet som en isolert tilfelle. Og så er det andre mennesker som har hatt ansvar for å prøve å gjøre informasjonsflyten best mulig og sørge for at helsepersonell får tilgang til informasjonen de trenger. Og så har man kanskje ikke vært like eksplisitt da, på at dette faktisk er en avveining. Og så har man prøvd å bygge løsninger sånn breaking glass, som det heter. Altså at sykehusleger kan få innsyn i hvert fall nå etter at ting er digitalt. Det var vanskeligere når de var på papir. Men kan få innsyn i min journal fra et annet sykehus ved å på en måte bare si at ja, men jeg skal ha det, og så skriver de en kommentar om hvorfor, og så får de det innsynet.
Det er jo pasientens journaldokument, jeg tror den løsningen heter. Den kommer sakte, og det er en del kulturelle barrierer mot at det blir spredt fort, som du var innom nå, egentlig. Ja. Og så er det også sånne ting at sykehusene har jo bare ett budsjett, da, og det skal brukes på alt fra kanyler til IT-systemer. Og det er klart at det å ivareta primæroppgaven som er å behandle mine pasienter, det kommer nok foran det å gjøre det lett for de i Levanger, eller wherever it might be, og behandle sine pasienter, som var min pasient for en uke siden, men som ikke er det lenger. Og hvis du ser også på ref, en kort kommentar til det, og det er det økonomiske aspektet her. Fastleger driver butikk, og de synes at det bruker masse penger på IT-systemer og tilkoblet til Norsk Helsenett og andre sånne tjenester. Det går rett på deres bunnlinje. Og det merker de, og det er de opptatt av, de aller, aller fleste av de. Og det er en av grunnen til at de ikke er så hyppe på helseplattformen, fordi at de frykter at den vil koste mer, og redusere deres
produktivitet, egentlig.
Produktivitet, ja. Mm. Og det er de veldig opptatt av, og det får vi ikke gjort så mye med sånn over natten.
Nei, og vi ser jo at helseforetakene i Midt-Norge dessverre strever med akkurat det. Altså de Møre og Romsdal for eksempel, som nå går med dundrende underskudd, fordi de må bruke så mye penger på innføring av helseplattformen, og opplever at de ikke får den funksjonaliteten de hadde blitt lovet. Og så er det en utfordring. Så trenger ikke vi å diskutere hvem sin skyld er, men vi kan konstatere at det er uheldig at det har blitt sånn, og så får vi håpe at de klarer klarer å få orden på det etter hvert.
Problemet med Hernesaut Epic som pilot for innbygger en journal er at vi egentlig står overfor to fenomener i det samme. Det ene er at det er en fellesløsning, og det kan ha mange positive aspekter ved seg, men det må også fungere for hvert enkelt foretak. Altså, hvis Epic hadde vært en kanonsuksess som enkeltløsning for St. Olav, ja, så hadde dette sett veldig annerledes ut.
Definitivt. Jeg har jo, pleier å si at jeg har to hovedkriterier for en IT-løsning for at den skal være på en måte et godt valg. Ja. Og det ene er at den skal fungere, som du sier. Den skal støtte de arbeidsprosessene, den skal støtte og den skal gå an å bruke den. Og der kan det vel diskuteres hvorvidt det har vært tilfelle for akkurat helseplattformen. Og det andre er at den skal være billig å bytte ut.
Ja, hallo.
Fordi IT-løsninger ja, vil skulle byttes ut en eller annen gang. Ja. Og hvis de krever veldig mye tilpasninger og veldig mye arbeid og veldig mye å få det til å virke, så er det som regel alt for dyrt å bytte ut neste gang. Det er litt tabloid det også. Jeg liker å være tabloid, men det er et godt utgangspunkt, fordi at det forteller deg at okay, da må vi se hvordan vi velger, sånn at ikke vi brenner broer vi ikke ønsker å brenne.
Du vet, leverandører lever av å tjene, de driver butikk.
Ja, de vil helst låse deg inne.
Ja, nettopp. Og det kommer de til å gjøre. Det som, en ting vi glemmer er jo asymmetrien i det, for det at vi som arkitekter og visionære, og ikke minst idealister, Christian, både du og jeg er idealister, vi har en agenda. Og det samme gjelder legene og helsevesenet. Vi er her for å gjøre livet bedre for de andre. Leverandørene er der også for å tjene penger, og det påvirker deres måte å agere på. Vi går mot slutten, men det var et poeng til jeg hadde lyst til å... Vi snakket om innledningsvis, og det er jo dette med... Jeg opplever jo på mange måter at vi driver og ser i bakspeilet, og det er klart at i journalen finner du informasjon om fortiden som er nyttig for å kunne bestemme fremtiden. Men det leger gjør er jo... Leger er mye mer opptatt av hvordan du har det nå, og hvordan du kommer til å ha det om en uke, enn hvordan du hadde det for et år siden. Det er bare bakgrunnsinformasjon for å kunne planlegge videre arbeid. Så en journal, tenk på som en sånn der pergamentrull, det er egentlig ikke det vi trenger. Vi trenger et samarbeidsverktøy. Og det er på mange måter det vi har også, ikke sant? Legen skriver, nå tar vi denne medisinen, eller nå skjærer vi vekk denne biten, og så ser vi om en uke hvordan det gikk, ikke sant? Så vi skal fremover i tid. Og der er det jo også sånn at for mange av oss så vil det være både lege, og flere enn legen, det andre behandlere, pasienten og pårørende. Og i dag så lever jo de litt sånn i hver sine bobler. Og som pårørende så kan du slite med å få innblikk i hvordan ting er. Mor ble hentet med ambulanse i går. Hvor i all verden er hun nå? Ja, det burde det... du egentlig kunne slå opp på Helse Norge og se. Ikke sant? Og kunne sende en melding til den som er behandlet, whoever it might be. Du, fikk dere med deg at mamma har XYZ? Bare kom i kontakt og så ha det. Så et samarbeidsverktøy som da ikke må hete journal. Det tror jeg er fremtiden. Og jeg tror at vi burde bruke mer krefter på det enn å rote rundt i gamle greier da, og tro at gullet ligger der. Og så etter hvert som sykdom handler også mye om å leve med sykdom. Og da igjen er det ikke så forferdelig viktig hva som skjedde i fjor eller og så videre. Men hva som, hva har legen tenkt at jeg skal gjøre? Hva har legen gitt meg beskjed om å gjøre? Og her kommer sånne ting som hjemmeoppfølging, egenmelding,
for eksempel, ja, det er en samhandling med aktørene.
Ja, samhandling, ja.
Primærhelsetjenesten i kommunen, du har fastlegen, du har sykehuset, og ikke minst deg selv som pasient, og dine pårørende. Ikke minst som da alle trenger, av ulik grunn og på ulik måte, tilgang til informasjonen, og at et samarbeidsverktøy kan være minst like nyttig måte å tenke på det som et journalsystem. Jeg synes det er et fint sted å avslutte, Jon.
Takk.
Tusen takk for at du ville komme og snakke om helsevesen og IT. Det var gøy.
Du har hørt forenklingspodden fra Knowit, Makers of a Sustainable Future. Programledere var Anette Rimereit og Christian Holmbo, og har du spørsmål eller kommentarer så finner du oss både på Instagram og LinkedIn.